Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda döwlet edaralarynyň işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy dowam etdirilýär. Şol sanda velosipedleri satyn almak üçin pul alynýar. Azatlyň Aşgabatdaky habar satranyň görä paýtagtyň garrylary öýüniň işgärlerinden 200 manat meçberinde pul toplanypdyr we bu pulyň velosiped, şlanglary we binanyň bejerilmegi üçin sarp ediljegi düşündürilipdir. Yeni pul almak bilen meşgulanýarlar garrylar öýünde işgärleri 200 manattan tapşyrmaga mezur etdiler. Elbetde muny dokumentleşdirmediler. Bu pul şlanglary jaýyn ýüzli bejerilmegi we täze sport üstünlükleri üçin 4 tane velosipedi, şlemi we köýnekleri satyn almak maksady bilen düşündürdiler diýip Aşgabatdaky habarçymyz bu edaranyň işgärlerine talgylanyp 4-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä garrylar öýüniň işgärlerinden puly fevral aýynyň başynda toplapdyrlar, emma satyn alynan seri işdeleri şu çakka çenli işgärlere görkezmändirler. Velosipedleriň we beýleki seri işdeleriň satyn alınıp alınmandygy hem belli däl. Aşgabatyň ýeketek garrylar öýüniň ýol başçylary bilen gepleşip resmi maglumat almak adatlygy başartmady. Velosiped üçin pul tapşyrylmagy soňky ýyllaryň dowamında häkimetleriň ýylatdan pul toplanlaryny berýän esasy düşündürüşleriniň biri bolup durýar. Velosiped üçin pul ýurdun Döwlet edara kärhanalarynyň tas ählisinde ýygdyrly toplanýar. Pul ýygnamak işi tutuş ýylyň dowamında ençe megdek amala aşyrylýar. Talap edilýän möçberli pul işgärleriniň aýlyklarından tutulup alýar. Pulyň toplanmagy bahar aýlarynyň golaýlamagynda hasam göçlenýär. Aprel aýynda Türkmenistan saglyk aýyny geçirýär. Iýunyň başynda velosiped gününi belleýär. Prezidentin inisiativası bilen esaslandırılan bu çareler ulu davara bilen tutuş yurt oyuncu geçirilir. Mönlörü çağdan bir mengdeş geyimli köpçülüklüğün çarelere katnaştırılır. Şol sağında tığırlı yürüyüş geçirilir. İş yerlerinde maşk edilir. Şol bıraktır azatlık bilen sökbette şolun Türkmenistanların bellemegine göre velosiped üçin pul toplanmağı ençe meyilveri iyidigderli amalaşırlar ki hekimetler ön satın alınan velosipedlere neme bolyanlığını ve onların nere dediğini düşündürmeyerler. Türkmenistan'da devlet edaralarının işgärlerinden pul dürlü maksatlar üçin toplanyar. Böcede işgärlerinden köçelerin ve binaların arasaçılığı hem avatlanmağı, ekiliyen nakalların satın alınmağı, prezidentin partiyatlarının hem devlet baydaklarının tiyadelenme bayramçylykların we sport çäreleriniň maliýeleşdirilmegi we köpçülükliň çäreleriniň gatnaşyjylarynyň toýly baýatlaryny tölemek üçin ýygdyrly esasda pul toplanýar. Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan büdjet işgärleri öz iş ýerlerini ýitirmek gorkusy sebäpli özlerinden talap edilýän puly bermäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar.